እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ አድቬንትስት ዓለም ለከ ድምጽ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ስነት ናብ ንግስነት ፀዊዕካ ዘኽብር ናሎ ከመኻነት ርሱ ዝዝክር መፈዒት ኻባሪኻ ድንጋፀ ባዕካ ፍቕርኻ ክንኽነብር ተግባርካ ኩሉ ስራሕካስ ኮይኑ ትረኹ ኩሉ ዕዮኻ
ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ብዛዕባ ህያው እምነት ኢና ሎም ዓንቲ ከዓ ክንርኢ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 22 ዘሎ ኢና ባይዘወይ ርኢና ነ ናብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና። ንሱ ድማ ብዛዕባ ምድሓን ኣምላኽ ንኣብርሃም ከም ዘረኣዮ፣ ምክንያቱ ኣብርሃም ነዚ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ ከም ተሓጎሶ ባህ ይብሎ ከም ዝነበረ እዋይተት ትርኢ ከመይ ፅቡቕ ነይሩ እቲ እግዚኣብሄር ንህዝቡ እቲ እግዚኣብሄር ንደቁ ዝገበሮ ምድሓን ኣበይ ተትርኢ ኢሉ ሃንቀው እናበለ ዝነበረ ኣብርሃም ከም ዘረኣዮ፣ ኣብርሃም ድማ ርዩ በቲ ምድሓን ኣምላኽ ከም ተሓጎሰ ምሕጓስ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ምድሓን ኣምላኽ ከም ተቐበለ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እሞ ብእግዚኣብሄር ኣምላኽ ከም ተሓጎሰን ከም ዘመስገነን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንሕና እውን ናይ እግዚኣብሄር ምድሓን ክንርኢ ሃንቀው ክንብል ከም ዘለና፣ በቲ ምድሓን ኣምላኽ ድማ ክንሕጎስ ከም ዘለና፣ ሓሊፉ እውን እቲ ምድሓን ኣምላኽ ክንቅበል ከም ዘለና ርኢና ነና። ሎሚ ከዓ ንሪኦ ካብ ኣብርሃም ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ህያው እምነት እዩ። ኣብርሃም ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ናይ እምነት ኣቦ ምዃኑ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፍለጥ ዝግለጽ። እውን ኣማኒ እዩ ነይሩ፣ ህያው እምነት ነይርዎ፣ ወዱ እውን ህያው እምነት ንክህልዎ ገይሩ ይዕብይዎ ነይሩ እሞ ብዛዕባ ህያው እምነት ኢና ክንርኢ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ፣ ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ንዝነዓለዋ ንስኻ ምሳና ኾን ምርሓና፣ ህያው እምነት ክህልዋና ንስኻ ርዳእና፣ ብጎይታና ምድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ሓራይ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 22 ዘሎ እንደገና ከንብብ ይደሊ። ዘፍጥረት መራፍ 22 ዘሎ ድሕሪዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም ሞከሮ በሎ እውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ። እምበኣር እነቲ ትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሓቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ፣ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነገረካ ክራን ንዝሓር መስዋእት ሰዋዓዮ። ንፅባሒቱ ድማ ኣብርሃም ኣንግሁ ተንስአ፣ ኣድጉ ፅዒኑ ክልተ ግዛኣትን ወዱ ይስሓቅን ምስ ወሰደ ንዝሓር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ይፈለፀ፣ ተንስኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሩ ቦታ ኸደ። ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዓዒንቷ ንቃዓሪሩ ናብቲ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ። ኣብርሃም ድማ ንግዛኣቱ ምስ ዛእድጊ ኣብዚ ጽንሑ፣ ኣነን እዚ ወድን ከዓ ናብቲ ከይድና ክንሰግን ኢና፣ ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎም። ኣብርሃም ድማ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዱ ይስሓቅ ኣሰከሞ፣ ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ፣ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ። ይስሓቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦየ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንሱ ከዓ እኒኹ ወደይ በሎ። ንሱ ድማ ሓውን ዕንጨይቲ ንስ ንሆ ተዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደዓ ኣበየሎ በሎ። ኣብርሃም ከዓ ወደየ እቲ ዝሓር መስዋእቲ ዝኸውን ብጊዕሲ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓር እዩ በለ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ፣ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፁ። ኣብርሃም ድማ ኣብኡ መሰዊኢ ሰርሐ፣ ዕንጨይቲ ከዓ ፀፍፀፈሉ፣ ንወዲ ይስሓቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጨይቲ በጣበሎ። ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርር ኢሉ ዘርጊሑ ካራ ወሰደ። መልኣክ እግዚኣብሔር ግና ካብ ሰማይ ፀውዑ፣ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ፣ ንሱ እኒኹ በለ። ንሱ ድማ ነዚ ሓደ ወዲ ልድካ ካብ ዘይከልከልካንስ እግዚኣብሔር ከም ትፈርሒ ጅ ፈሊጥ ኣለኹ እሞ ኢድካ ኣብዚ ውድ ዝኣይተዘርግሕ ገለ እውን ኣይትግበሮ በለ። ኣብርሃም ድማ ዓይኑቓ ሓበለ፣ እኖ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኒ ብሓረግ ተታሕዘ ድዑል ረኣየ ኣብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣብ ክንዲ ንወዱ ዝሓረ መስዋዕቲ ሰብኦ ኣብርሃም ከዓ ስምታ ቦታት ያ እግዚኣብሄር ይርኢ ኢሉ ኣውፀላ። ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ከረን እግዚኣብሄር ይሕለ ዝበሃል ዘሎ እዩ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ዋና ሓሳብ ኬድና ንሪእየሉ እዋን ብፈተናታት ተሓለፍና እንተተመኮርና ከም ሰብ ከም ኣብርሃም እግዚኣብሄር ግን ንዓና ዘለዎ ሓሳብ ሰናይን ባህ ዘብልን ከም ዝኾነ ካብዚ ሓሳብ ንሪኦ ዋና ነጥቢ እዩ። በቃ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ስለዘይፈልጦ ወይ ድማ ልብን ኮላሊስን ስለዘይምርምር ኣይኮነን እግዚኣብሄር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጠ ኣለኹ ዝበሎ እግዚኣብሄር ከም ዝፈርሕ ይፍለጥ እዩ። ነገር ግን እቲ ውሽጡ ማለት መላእኽትን ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረታት ኩሎም ግን ልብን ኮላሊትን ኣይምርምሩን እዮም። ንዕኦም ግን ክግለፅ እቲ እግዚኣብሄር ኣብ ኣብርሃም ዝገብሮ ነገር ከዓ ፍትሓዊ ምዃኑ ምእንቲ ክገሃድ ግን እግዚኣብሄር ከምዚ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። እዚ ዓይነት ሜተድ እዚ ዓይነት መንገዲ ከም ዝተጠቀመ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ነገር ድማ ከም ተገልፀ ኢና ንርኢ። ኣብርሃም ብርግፅ ብፈተና ሓሊፉ እግዚኣብሄር ከም ዝፈርሕ እግዚኣብሄር ከም ዝኣምን ከም ፍቓዱ ከም ዝመላለስ ከም ዘርአየ ኢና ንርኢ እሞ እምበር እግዚኣብሄር ልብን ኮላሊትን ይምርምር እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ማለት እዩ። ኣብርሃም ዝሓለፎ ፈተናታት ወይ ድማ ኣብርሃም ዝሓለፎ ሙከራ ቀሊል ኣይነበረን። ምክንያቱ ሓደ ይስሐቅ ዝረኸቦ ብፀሎት እዩ። ድሕሪ 25 ዓመት ካብቲ ተስፋ ተዋሂቦ ድሕሪ 25 ዓመት እዩ ተዋሂቦ ኣብ መበል 100 ዓመት እዩ ተዋሂቦ። ስለዚ ናይ እርጋን ወዲ እዩ፣ ለሚኖም ዝረኸብዎም ወዲ እዩ፣ ኣብ ገዞም ስሓቅ ዘመፀ ወዲ እዩ፣ ኣምላኽ ከመስግኑ ልዕል ልዕል ከብሉ ዝገበረ ወዲ እዩ። ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ሰዋኣለይ ክበሃል ከሎ ንኣብርሃም ቀሊል ኣይነበረን፣ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ኣብዝ ሓለፈውን ዘንበብናዮ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 17 ጀሚርካ ክሳብ 19 ዘሎ ሓሳብ ከም ንሪኦ ግን እግዚኣብሄር እንተሰዋእኹ እኳ መልሹ ክበኒ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ከተንስኦ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ግን ብቆራፅነት ኣብርሃም ከይተኸራኸረ ንይስሐቅ ክስውኦ ከምዚ ኸል ኢና ንሪኢ። ከም ሰብ ክንሪኦ ከለና ቀረባ ቦታ እውን ኣይነበረ፣ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ይስሐቅ ኣብ ጎኑ ኣሎ፣ ኣብርሃም እውን ጎኑ ኸይዳ ኣሎ። ንማንም ትንፍሽ ኣይበለን፣ ንሳራ እውን ኣይነገራን፣ ነቶም ባሮት እውን ኣይነገረን። ነገር ግን በይኑ እናሰላሰለ በይኑ እናተፈተነ ዓብ ፈተና እናተፈተነ ይስሐቅ ክስውኦ ናብ ሞኣብ ከም ዝኸደ ሰለስተ መዓልቲ ጉዕዞ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኣብቲ ግዜ እቲ ይስሐቅ ወዱ ኣቦይ ዕንጨይትስ ኣሎ ካራ ሒዝና ኣለና ኩሉ ነገር ሒዝና ኣለና፣ ነገር ግን እቲ ምስዋ ኣበ ጊዕዳ ኣበይ ኣሎ ክብሎ ከሉ ንኣብርሃም ከቢድ ፈተና እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ይስሐቅ እውን ኣይፈለጥን እዩ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን እዩ ነይሩ። እና እዚ ፈተና እዚ ሓሊፉ ግን ብእምነት እግዚኣብሄር ከተንስኦ ከም ዝኽእል ናይ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ እንተዘይተንስኦ ካ እግዚኣብሄር ሃበ እግዚኣብሄር ወሰደ ከም ዝበለ እዮም ብእምነት ንእግዚኣብሄር ከኽብር ናብ ሞኣብ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ። ኣብ ሂወቱ እግዚኣብሄር ከም ዘቐደመ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብርሃም እግዚኣብሄር ኣመነ ጽድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ ዝተባሃለ ካብዚ እዩ። ኣመኖ በቃ ንሱ ወሃቢ እዩ፣ ናቱ እዩ፣ ከተንስኦ ይኽእል እዩ፣ ክባርኾ ይኽእል እዩ፣ ካብ ይስሐቅ ዝበለፀ ብዙሕ ውሉዳት ክበኒ ይኽእል እዩ፣ ንሱ ሕማቕ እዩ ዘይደለ ኣምላኽ እዩ፣ መድሓኒየ እዩ ብምባል ናብ ሞኣብ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ። ዝተሓተቶ ሕቶ እውን ክስኪ ብኸመይ መልክዕ ከም ዝመለሶ ንርአ። ዝሓርር መስዋእቲ የለን ኣብርሃም ምስ በሎ ወዱ እንታይ ኢልዎ፣ ነቲ ዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ኣምላኽ ንርእሲ ይሓልዮ ይበለ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ክእሉ እግዚኣብሄር ባዕሉ ይሓልዮ እዩ፣ እግዚኣብሄር ስልዩ ይግደስ እዩ። ሓደ ነገር ክንእዝዝ ከለና እሲ እግዚኣብሄር ሲ ይጨነቐሉ ማለት እግዚኣብሄር እዩ፣ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ይኩሉ ነገር ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዙ ሓሳብ እዚ እዚ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 3 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ። መጀመርያ ግን ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ኣብዝ ሓለፈ ቃል ግዜና እውን ዘንበብክዎ ከንብብ ይደሊ ማለት እዩ። ኣብርሃም ዝተፈተነ ብእምነት ንይስሐቅ ሰውኦ፣ እህ ተስፋ ተቐበለ ነቲ ብይስሐቅ ዘራክ ፅዋዓልካ እዩ ተባሂሉሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ። ኣምላኽ ካብ ሙታት ድማ ከም ዝተንስኦ ዝከኣሉ ሓሲቡ ካብኡ እውን ብምሳሌ መሊሱ ረኸቦ። ይስሐቅ በቲ ብናይቲ ዝመፅእ ነገር ያዕቆብን ኤሳውን ብእምነት ባረኹም ኢሉ ይቕፅል ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ሮሜ መዕራፍ 4 ዘሎ ከዓ መለሸ ከነብብ ይደሊ። ሮሜ መዕራፍ 4 እምበኣርሲ ኣብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና። ኣብርሃም ብግብሪ ፀዲቑ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምካሓሉ መራኸበ ነይሩ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን። እቲ ፅሑፍ ከ እንታይ ይብል? ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ እሞ ነዚ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ። ኣብርሃም እግዚኣብሄር ኣመነ። ስለዚ ብእምነት ንይስሓቅ ከም ዝወፈዮ፣ ብእምነት ንእግዚኣብሄር ከም ተኣዘዞ ኢና ንርኢ። ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጉዕዞ ካብቲ ገዝኡ ንማንም ከየማኸረ ናብ ሞኣብ ከም ዝኸደ ይስሓቅ እውን ከም ዝወፈዮ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ። ተቐዳማይ እግዚኣብሄር ተኣዘዙ ክብለና ከሎ ንማንም ከነማኸር የብላን። ካልኣይ እግዚኣብሄር ሰናይ ምዃኑ ፍቕሪ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና። እቲ ሳልሳይ ድማ እግዚኣብሄር ምሳና ከም ዝኾነ እግዚኣብሄር ከም ዝርኢ ክንርዳእ ክንክል ኣለና። እግዚኣብሄር ይርኢ ኢልዎ እዩ እቲ ቦታ። እግዚኣብሄር ይርኢ እዩ እናሓልፎ ዘለና ፈተና፣ ናይቲ ፈተና ክብደት ይርኢ ይርዳእ እዩ ልዕሊ ማንም። እሞ እዚ ተረዲእና ንሕና እውን እዚ ኣሚንና ብዘይ ኮምፕሮማይዝ ብዘይ ምግባር ብዘይ ምድርዳር ንእግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ቅድሚያ ክንህብ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብርሃም ዝነበረ እምነት ህያው እምነት እዩ። ህያው እምነት እንታይ ማለት እዩ? ህያው እምነት ማለት ፍጹም ምእዛዝ ዘለዎ እምነት ማለት እዩ። ሙት እምነትን ህያው እምነትን ያዕቆብ ከመይ ገይሩ ከም ዝገልጾ እስኪ ንርአ። ካብ 18 ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ግና ኸ ሓደ ሰብ ግዳ ንስኻ እምነት ኣላትካ ኣነ ኸዓ ግብርሎኒ ብል ይኸውን፣ እምበኣርሲ እምነትካ ብዘይ ግብሪ ኣርእኒ ኣነ እውን ብግብረ ገይረ እምነተይ ከርእካ እየ። ንስኻስ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ምዃንካ ተኣምን ኣለኻ፣ ጽቡቅ ገበርካ። ኣጋንቲ ይኣምኑን ይንቅጥቀጡን እዮም፣ ግና ኸ ኣታ ክንቱ ሰብ እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት ምዃና ክትፈልዶ ትደሊ ኢኻ? ኣብርሃም ኣቦና ዶ ንይስሓቅ ወዱ ኣብ መሰዊ ምስ ኣቕረቦ ብግብሩ ኣይጸደቐን? እምነትሲ ምስ ግብሩ ኮይና ከምዝዓየት እምነት ብግብሪ ገይራ እውን ከም እተፈጸመት ትርኢ ኣለኻ። እቲ ኣብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጥረሉ ዝብል ጽሑፍ ተፈጸመ፣ ፍቁር ኣምላኽ ተባህለ መን ኣብርሃም ይብለና። ሰብ ብግብሪ ከም ጸደቕ ብእምነት ክጥራሕ ከም ዘይኮነ ትርኢ ኣለኹም። ከምኡ ከዓ ረሃብ እታ ኣመንዝራ ነቲ ልኡኻት ምስ ተቐበለቶም ብካልእ መንገዲ ምስ ኣውፃቶም ብግብሪ ኣይጸደቐትን። እምበኣርከ ስጋ ብዘይ መንፈስ ሙት ከም ዝኾነ ከምኡ ኸዓ እምነት ብዘይ ግብሪ ሙት እያ ይብለና። ስለዚ ህያው እምነት ማለት ህይወት ዘለዎ እምነት ፍጹም ምእዛዝ፣ ፍጹም ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ምሕላው ዘለዎ እምነት ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ኣብ ኣብርሃም እንሪኦ ነገር ከምቲ ቀዲም ኢለ ዘንበብኮ ፍጹም ዝኾነ ምእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ምቕዳም ከቢድ እዩ ወድኻ ምስዋዕ፣ ነገር ግን ፍጹም ዝኾነ ምእዛዝ ኣብ ኣብርሃም ከም ዝረኣና ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ ኣብርሃም ምእዛዝ ህያው እምነት ከም ዝነበረ፣ እግዚኣብሔር ድማ በቲ እምነት ከም ዝኸበረ ኢና ንርኢ። ፍቁር ወዲ ከም ተባሃለ ኣብርሃም ድማ ንሪኢ ኢና ዚ ማለት እዩ። ካልእ ኣብርሃም ጥራሕ ኣይኮነን። ኣነ ኣብዚ ዝሪኦ ኣብ ዘፍጥረት መዕራፍ 22 ማለት እዩ ይስሓቅ እውን እዙዝ ወዲ ኣማን ወዲ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ዓመፀኛ ውሉድ ተትኸውን ብዙሕ ነገር መገበረ። ነገር ግን ከምቲ መፅሓፍ ዘዛት መዕራፍ 20 ከምኡ ዘዳግም መዕራፍ 5 ዝብሎ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ከም ዝተባሃለ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቦኡን ኣዴኡን ዘኽብር ሰብ ከም ዝነበረ ይስሓቅ እንሪኤሉ ጥቕስ እውን እዩ። ሰለስተ መዓልቲ ምስ ኣብርሃም ክኸይድ ከሎ፣ ከምኡውን ኣብርሃም መፅኡ ክኣስሮ ከሎ፣ ኣብ መሰውኡን በጥ ከብሎ ከሎ ይስሓቅ ተንገራገረ እምብበለ ዝብል ፅሑፍ ኣይንረአን ኢና። ሰይፊ ልዒሉ ካሓርዶ ኢዱ መሰል ዓለ ንባዕሉ ይስሓቅ ኣንገራገረ ዝብል ነገር ኣይንርኢን ኢና። ይስሓቅ ንምንታይ ትቐትለኒ ኣለኻ ኣነ ወድኻ ደይኮንኩን ኢሉ ተዛረበ ዝብል ኣይንርኢን ኢና ኣብ ፅሑፍ እዚ። ብካልእ ኣባህላ እምነት ከም ዝነበሮ ብኣቦ እምነት ከም ዝነበሮ፣ ብእግዚኣብሄር እምነት ከም ዝነበሮ፣ ፍጹም ምእዛዝ ዘለዎ እምነት ከም ዝነበሮ ኢና ንርኢ። ፍጹም ዝኾነ ትሕትና ከም ዝነበሮ፣ ኣቦኡን ኣዲኡን ዘኽብር መንገዲ ይኸይድ ከም ዝነበረ ነስተውዕሎ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ይስሓቅ እንሪኣ እምነት እውን ህያው እምነት እያ። ኣብ ይስሓቅ እንሪኣ እምነት እውን ህያው እምነት ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ። ፍጹም ህያው ዝኾነት እግዚኣብሄር እተኽብር መድሓን ኣምላኽ ንሪኢ ኣላ እምነት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ፣ ኣብ ይስሐቅ ሂወቱ ይርኢ እዩ። ከምዚ ዓይነት ፈተና ኣብርሃም ክሓልፍ ከሎ እግዚኣብሔር ከም ዝረኣየ ኩሉ ጭንቀቱን ፈተንኡን ርኢ እውን ከም ዘድሓኖ ካብ ናይ ወዲ ሞት ሓዘን ክገጥሞ ካብ ዝኽእል ሓዘን ከም ዘድሓኖ እቲ ገንሸል ከም ዘዳልወሉ ናይ ይስሐቅ ጭንቀትን ፈተናን እውን ይፈልጥን ይርእን እዩ እግዚኣብሄር። በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ገብር እዩ? ርዩ ድማ ይብጀወና የድሕነና እዩ ማለት እዩ። ርዩ ድማ ይብጀወናን የድሕነናን እዩ እግዚኣብሄር። እሞ በዚ መልክዕ ህያው እምነት ኣብ ህይወትና ክህሉ ከም ዝግባእ ኢና ንርኢ። ህያው እምነት እንታይ እዩ? ንምንታይ ከይጠቅም ክንብል ከለና ህያው እምነት ኢድ እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ምድሓን እንታይ ንገብረሉ? እንቕበለሉ። ህያው እምነት ኢድ እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን እንቕበለሉ፣ ካልኣይ ድማ ንኻልኦት ብርሃን እንኾነሉ ኢድና እዩ። እንደገና ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን እንቕበለሉን ከምኡ ውን እግዚኣብሔር ብህይወትና እነኽብረሉን መንገዲ እዩ። እግዚኣብሔር ብህይወትና እነኽብረሉን መንገዲ እዩ ህያው እምነት ማለት እዩ። ስለዚ ህያው እምነት ኩላትና ክህልወና ይግባ እዩ። ምድሓን እምነት ክንቅበል፣ እግዚኣብሔር ክነኽብር። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ህያው እምነት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ማንነት ዝርዳእ እዩ። ኣብርሃም ብዛዕባ እግዚኣብሄር ማንነት ብደንቢ ዝተረድአ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ማንነት ዝርዳእን ዝፈልጥን እዩ። ኣብርሃም ብዛዕባ እግዚኣብሄር ማንነት ዝተረድአ እዩ ነይሩ። ይስሐቅ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ማንነት ዝተረድአ እዩ ነይሩ። ስለዚ ህያው እምነት ብዛዕባ እግዚኣብሄር ማንነት ዝርዳእን ዝነብርን እምነት እዩ ማለት እዩ። ብፈተናታት ዘሊቁ ዝሓልፍ ፈተናታት ደው ዘየብልዎ እዩ ህያው እምነት። ዝመፀና ፈተናታት ብህያው እምነት ጥሒስና እንሓልፈሉ መንገዲ እዩ። እዚ ህያው እምነት ክህልወና ይግባእ እዩ ማለት እዩ። ህያው እምነት ክህልወና ይግባእ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ንምፍላጥ፣ ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን ንመቐባል፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ንምኽባር ህያው እምነት ክህልወና ይግባእ እዩ። ህያው እምነት ክህልወና ይግባእ እዩ። እምበርከ ክብራት ሰማዕትና ኣብዚ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ዝረኣናዮ ሓሳብ እግዚኣብሔር ይሓል እዩ፣ እግዚኣብሔር የርኢ እዩ፣ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ፣ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ እሞ ብህያው እምነት ንእግዚኣብሔር ከነኽብርን ከም ፍቓዱ ክንነበርን እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካል ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ዝዝክር መፈዒት ኻዋሪኻ